Dámy a pánové, dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu vám představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Dozvíte se, jak je formovali jejich zkušenosti, jakými cestami se ubíral jejich život, jaké je potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáme zcela výjimečně podruhé s Alenkou Semrádovou. Já tě, Ali, vítám u nás ve studiu a chtěl bych říct našim divákům, proč vlastně bude náš příběh Old Schoolera pokračovat. Ty jsi nám posledně vyprávěla svůj příběh, příběh svého dětství, příběh svého dospívání i dospělého života. Nicméně, protože tvůj příběh je velmi košatý, tak se zdaleka nedostalo na všechno, co jsi chtěla říct. Tvoje epizoda byla navíc velmi úspěšná a ještě si nám při tom všem představovala spoustu tady toho krásného vína, které tady máme i dnes kolem sebe. A protože jsou Vánoce a my bychom si velice rádi vyslechli i druhý díl tvého příběhu, tak si to vlastně dneska s námi podruhé a já ti teďka dávám příležitost, abys vlastně to, jak se říká na Moravě, necháme si ještě nalít a příště si dopovídáme, tak nalito máme, tak si dopovídejme. Alena Semrádová, Ali, ahoj.
Ahoj a přeju krásný adventní čas všem posluchačům, který už tím, že mě vlastně zapli a poslouchají tuhletu nádhernou Old Schoolers akci, tak udělali v životě to nejdůležitější a to je věnovali čas, který v každý z nás má omezený a každopádně se dá říct, že ten čas vánoční je čas k zamyšlení a přemýšlení. Já strašně děkuju za pozvání, protože ve své podstatě člověk životem jde a potkává spoustu zajímavých věcí, které ho v životě posouvají dál. Takové setkání právě bylo moje setkání s velvyslancem Spojených států amerických Normanem Eisnem přímo na půdě velvyslanectví a za vším hledej muže, můj muž tvrdí za vším hledej ženu, ale já tvrdím za vším hledej muže a tenhle ten muž se jmenoval Mirek Konvalina, který je dneska vlastně v New Yorku ředitel českých center. A tenkrát to pozvání bylo naprosto takový jako nezávazný a nicméně měla jsem vlastně za úkol zpestřit den nezávislosti Spojených států amerických. Tak jsem se tam rozjela, přišla jsem vlastně do vily přímo velvyslance, no a tam začal nádherný příběh červených vín. Obklopoval mě pouze Robert Mondavi, který je neuvěřitelný, co se týče vín jako Kalifornie. No a tenhle najednou přišel ke mně pán, který se jmenuje docent Horna a ten přišel a řekl, a víte o tom, že to víno jako není jenom o tom, že to víno je nádherně červený, ale má spoustu krásných látek, které jsou zdraví, prospěšný a ono to na zdraví. Hlavně v tomhle adventním čase není v žádném případě fráze. A na zdraví proto, že vlastně to víno je nejenom lék, nejenom pozvedne našeho ducha, ale vlastně nám pomáhá na té životní cestě jít dál. A já na tohle setkání nikdy nezapomenu.
Tak já budu velice rád, když nám o tom něco řekneš, protože ty o víně vyprávíš vždycky takovým způsobem, že člověk přímo vidí ty příběhy, které za nimi ty vlastně nejenom vidíš, ale i žiješ. Samozřejmě mě zaujalo, že říkáš, že víno je na zdraví, protože to je pro mě dobrá zpráva. Já jsem velký zastánce vína. Jak tedy vypadá tvůj příběh červeného vína, který tady dnes máme?
Ten příběh se začal psát již profesor Šamánek, který se snažil vlastně v tom víně najít polyfenolické látky, které v podstatě ovlivňují jako antioxidanty naše zdraví. A našel účinnou látku resveratrol. To je všeobecně známá látka. No a na tomhle vlastně se povedlo prokázat syndrom francouzského paradoxu. A ten syndrom francouzského paradoxu je dojemnej tím, že v jižní Francii je paradoxně největší spotřeba vepřového tučného masa a nejnižší procento výskytu mozkové mrtvice. A proč? Protože ten resveratrol jako je látka, která působí jako antioxidant, právě vlastně je schopný nádherně preventivně působit na cévy.
Já ti teďka do toho skočím. Chápu to správně, že na jihu Francie se konzumuje největší díl tučného vepřového masa a přesto netrpí těmi kardiovaskulárními
chorobami. Přesně, protože tam jako vlastně nechybí těch 40 let ty tradice pití tohodle úžasného moku a vy víte, že ve Francii je naopak i povolený procento alkoholu, který vlastně patří i za volan, což je naprosto u nás nemožný.
Ano.
Nicméně to pravidelné pití červeného vína způsobuje to, že to červené víno působí proti kardiovaskulárním onemocněním. A za vším hledej jasnou látku a je to polyfenolická látka resveratrol. A docent Horna právě prokázal tenhle účinek nejenom touhle polyfenolickou látkou, těch polyfenolických látek je tam podstatně větší množství, ale ten resveratrol je velmi známý. A profesor Šamánek, který v první vlně koronaviru nás opustil, 24. dubna jsme se s ním rozloučili, tak to je člověk, který vlastně prokázal, že ty látky v tom víně opravdu jsou. Ale nejenom ve víně. Ty látky jsou v červeném rybízu, ty jsou v třešních. Vlastně ve všech těch slupkách se nachází v tom vyzrálém ovoce tato látka, která našemu zdraví velmi prospívá. A já nechci mluvit jenom o víně, ale každý začínáme den, že si uděláme skvělý čaj. A když si uděláte výborný čaj, tak na začátku vidíte, pokud není vlastně v kontaktu s kyslíkem, že ten čaj je krásně, i když je to anglický čaj nebo černý čaj, tak pořád je průzračný. Když ho ovšem v tom hrníčku necháte, tak se vytvoří film, který velmi těžko z toho hrníčku, pokud to neudělá myčka, dostáváte ven.
Ano, a nahoře na té hladině je takový barevný.
Přesně. A to je ono, to je ta polyfenolická látka, která právě působí s kyslíkem a tím pádem vlastně jako antioxidant výborně působí v našem organismu. Takže nadarmo se neříká, to je už doba stará vlastně od Karla IV. Na zdraví. Opravdu víno je na zdraví. A v této době, kdy jsme v adventním čase, tak máme čas přemýšlet nad tím, co se nám v životě povedlo, nepovedlo, jak dál, jakými kroky budeme pokračovat v novém roce. Ale co je nejdůležitější, jsme u toho zapáleného krbu, u otevřeného ohně, dlouhý večery, a k těm dlouhým večerům, zimním, 100% patří právě červené víno.
Červené víno je takovým šlechticem mezi víny obecně. Říká se, že k červenému vínu se musí člověk propít. Jaký je ten hlavní rozdíl mezi bílým a červeným vínem? Já jsem kdysi byl obrovským konzumentem červeného vína. Pak jsem vlastně přešel k tomu bílému vínu, protože mě přišlo daleko takové jako rozmanitější chuťově. A dneska se zase k tomu červenému vracím. Jak se propíme k tomu červenému vínu? V čem je ten hlavní rozdíl v těch vínech?
U těch červených vín se říká, že červená vína jsou vína starců. Takže je pravda, že všechno chce svůj čas. V žádném případě, jako já zase tvrdím, že všechno chce svůj čas a přesně ten náš čas má 4 roční doby. A v zimě, kdy opravdu jako prostě se změní velký poměr mezi denní a noční teplotou a prodlouží se vlastně ten dlouhý večer, tak tam to červené víno patří. A já rozděluju vína vlastně do několika kategorií. Je víno, který je běžný k pice, k jídlu a to jsou prostě klasický merloty, který mají hezkou strukturu, nejsou nějak náročný, ale můžete si dát v polenné skleničku červeného vína, nějak vás jako neurazí. Co se týče vlastně pak těch těžších vín, tak to jsou vína, které můžou stárnout na lahvi 5 let, 10 let, 15 let, 20 let. A to jsou těžký vína. A já jim říkám, že jsou krbový vína. Protože k tomu krbu, než vy vlastně ten oheň vytvoříte, než uděláte tu pohodu a sednete si na tu kožešinu se svojí ženou a uděláte si ten prostor k tomu, abyste mohli vnímat všemi smysly víno, tak to si zaslouží velkou pozornost. A tam právě doporučuju, aby to víno jste připravili minimálně 12 hodin dopředu, protože takhle krásný vyzrálý víno má na to, aby se vám ukázalo v čase v různých chuťových stopách. Ono vlastně, jak přichází do kontaktu s kyslíkem, tak se otvírá a nabídne vám další jako právě formu toho vnímání, a to je čich. To je přenádherná babičina zahrádka. Najdete tam právě ostružiny, borůvky, najdete tam černý rybíz. Prostě to jsou všechno vůně, které znáte právě z toho dětství, ale chce to někdy opravdu delší čas, než se k těm červeným vínům propijete. U těch bílejch je krásná ta lehkost, svěžest a speciálně v letním období prostě červené víno je velmi únavný a prostě spotřeba červeného vína přes léto jde na minimum. Bílé a rosé, to jsou vína jaro a léto a v podzimu se dostaneme dostávat do těch právě těžkých červených vín.
Ty jsi říkala, že je dobré si víno připravit třeba 12 hodin dopředu. Jak se připravuje víno? Jak ho připravit právě k rozvinutí té vůně?
Tak těch možností je jako několik, ale strašně důležitý je úplně opravdu to pojmout jako obřad. Přesně když děláte v krbu oheň, tak taky přemýšlíte o tom, jako že nejdřív uděláte malej oheň a než se to rozhoří a vlastně co tomu dáváte to nejdůležitější, tak je čas. A vlastně s tím vínem je to úplně stejný. Takže docela důležitý je hodně vyvětrat místnost, aby vás tam nerušily žádný další vůně. Poté nádherně odstranit jako korek a přelejt buď do dekantační nádoby, anebo stačí si odlejt skleničku, víno ochutnat v případě, že není uzavřeno pod diamkorkem. Diamkorek to je korek, který vlastně nikdy nemůže být vada vína po korku, ale v případě, že máte prostě klasický uzávěr jenom korkovej, ochutnáte, jestli to víno je v pořádku. No a necháte ho prostě svému osudu. Ono tou malou mikrooxidací nastává to, právě proto to chce ten čas, že to víno se rozvine a najednou, když se vrátíte do té místnosti, tak zjistíte, že je tam přenádherná vůně. To si vyzkoušejte, teď je to asi hodně složitý, protože v home officeu jsme všichni doma, ale když se vrátíte z práce, tak prostě to víno provoní kuchyň a ideálně je k tomu si udělat něco dobrýho. A zimní období a hlavně tohle období adventního času, to je po postní době, máme všichni rádi červený pečený maso nebo prostě jakoukoliv tuto těžší úpravu. Tak já právě doporučuju 2 deci vína obětovat do toho vaření, protože to není oběť. To je další vnímání toho vína v tom pokrmu a nádherně se snoubí právě rozbív třeba marinovaný v červeném víně. Už vlastně v té přípravě vy se připravujete tu vaši chuťovou stopu na to, že přijde něco, co bude za to stát a ten den bude 100% jiný.
V tvém podání ty věci vždycky vypadají tak velice jako jednoduše, nicméně řekla jsi to sama, je to obřad a obřad se musí připravit a musí se k tomu nachystat jak čas, tak nějaké propriety. Červené maso, řekla jsi, rozbív, co ještě se hodí k červenému vínu? Teď nemyslím konkrétně tepelně upravené potraviny, ale nějaké třeba pochutiny, sýr.
Samozřejmě jako řada sýrů je prostě úplně výborná. Teďkon se dostáváme i do doby, kdy vlastně ochutnáváme pochutiny, které jsme předtím nikdy neochutnali, jako jsou prostě třeba jako sušený červíci, to je prostě proteinová záležitost, která k tomu vínu patří. Různý chipsy, pak samozřejmě, co je hrozně krásný a úplně čistý už od doby Karla IV., tak je prostě výborný kváskový chleba. Momentem, kdy si dáte záležet na opravdu bochníku krásného chleba, který má za sebou ten příběh a opravdu ten kvásek je udělaný tou přírodní cestou, tak vám to poskytne neuvěřitelný zážitek. A já tvrdím, že někdy méně je podstatně víc. A u těch těžkých vín nebojte se dát k tomu opravdu prošut, nebojte se k tomu dát jako kus, jako opravdu poctivýho, dobrýho, hovězího, poctivý, dobrý šunky, protože vám to přinese ten nádherný zážitek, o kterém budete dlouho přemýšlet a bude to každopádně večer jinak. A v této době adventu právě máme čas přemýšlet nad tím, pro koho tenhle zážitek chceme připravit. A určitě vaše žena, přítelkyně, kamarádka bude strašně šťastná, protože ten večer bude mít jiný náboj. A o to přeci v životě jde?
O to v životě jde. Jenom jsem přemýšlel, jak o tom povídala, že ještě, že neděláme pořad pro výživové poradce. Ti by nás hrnali.
Tak v tomhle musím říct, že máš určitě pravdu, ale já si myslím, že i když červená vína mají pětinásobek rozveratrolu jako bílá vína, tak určitě jak s vínem, tak s jídlem, ode mě to moc nesedí, protože já jsem velký požitkář, ale je potřeba ty věci brát s mírou a střídmí, protože samozřejmě víno je výborný sluha, ale může být taky špatný pán. Takže, ale myslím si, že 2 až 4 deci červeného nikomu nikdy neublížili a naopak ten večer anebo tu chvíli umocnili. A teď jsme právě v té době, kdy trávíme více času doma a já myslím, že to každopádně ta jinakost je hrozně potřeba, protože vlastně najednou nemáme tu hodinu času cestou autem domů nebo hromadní dopravou, ale každopádně máme tu hodinu proto, aby jsme užili tu hodinu jinak. A ten čas, to je to nejdůležitější, co v životě máme.
Řekneš nám, prosím tě, ještě jednou, tedy velice zjednodušenou formou, jak ten rozveratrol, ano, to je slovní hříčka až na úrovni jazykolamu, působí vlastně na lidský organismus tak, aby působil tedy pozitivně?
Tak každopádně je to velice významný antioxidant, který působí právě jak v tom krevním řečišti, tak působí hlavně na ty cévy. A ten resveratrol je látka, resveratrol, která se používá hlavně i pro výrobu různých léků. Takže co je nejdůležitější na tom víně, a to já tady od začátku prostě tvrdím, a když jsem potkala docenta Hornou, tak to bylo v roce 2012, právě na ty půdě u amerického velvyslance. A on už tenkrát vlastně dělal různé konference na tohle téma. Přijelo z 25 států vědci z celého světa, zkoumali právě jako tu slupku hroznu. A ta slupka tam prostě začíná a končí všechna ta nádhera. V té slupce, v tom víně je hrozně velké množství těch polyfenolických látek a ty jsou jenom na povrchu. Vlastně resveratrol je látka, která je obecně známá, ale těch látek je tam podstatně větší množství. A pravdou je, že vlastně čím víc o tom víně víme, tak tím zjišťujeme, že o tom víme úplný minimum a že ty nádherný prostě molekuly se krásně snoubějí a pracují v sobě tak, že vlastně vyzkoušejte si sami, jestli po sklenice červeného vína ten den zakončíte a budete spokojenější, bude se vám líp usínat, anebo vlastně zrovna pro vás to nebude mít ten kýžený účinek a to červený víno vám prostě nesedí. Ale pravdou je, že většinou u bílejch vín lidem některým vadí kyselina, ale nezažila jsem člověka, který by u červeného vína řekl, mě tam strašně něco překáží. Jediný, co překáží, a to je záležitost tanínů, čili víno uložený v barikovém sudu, tak prostě je těžký a těm lidem přijde, že vlastně jim nabízí tak velkou strukturu, že je to prostě na ně moc. Ale ve víně je potřeba hledat a co se týče chilský společnosti, tak ty udělali velký průzkum a v tom průzkumu bylo známo to, že dámám chutná víc Merlot a páni, ty jsou vyloženě na Cabernet Sauvignon, protože máte rádi právě vína, který ten příběh se otvírá postupně a to vám právě umožní to postupní pití vína. Nebo zkuste jako druhý den, když vlastně nevypijete celou lahev a to víno vám zůstane, tak druhý den zjistíte, že to pěkný víno, vám nabídne neuvěřitelnou krásu. A tady je potřeba říct, že kolébkou dobrého červeného vína je stará dobrá Francie. Samozřejmě nesmíme zapomenout na Španělsko, Itálii, jo, prostě to jsou přenádherné lokace. A pak Nový svět. A proč? Protože 300 slunečních dnů je ten zázrak, který způsobuje vyšší právě kvalitu těch červených vín. Hmm. Takže všechny jsou vyzrálí a jenom zdravý hrozen nechá vzniknout krásnému vínu. A vlastně Jirka Hort je první člověk, který v České republice zde dal vlastně Hort France víno a spolupráce s Thierrym Tastym je letitá, čili víno se vyrábí ve Francii a je to francouzský hrozen v rukách moravského vinaře. V tom je velký zázrak, nejenom právě všichni říkáme, že to musí jít ruku v ruce, výkon cena, tak tady to určitě jde, ale hlavně, co vám nikdo v životě nezveme, je ten chuťový zážitek. A troufám si říct, že v ty naší škále těch 4 červených vín se vždycky najdete.
Jaký je poměr výroby červeného a bílého vína u nás? Ty jsi teďka říkala, že červené víno má rádo teplé destinace, nicméně u nás úplně tak teplo není. Já vím, že na Moravě se pěstuje hodně právě bílého vína, posledně jsme se o tom bavili. Jak se u nás vyrábí červené víno a v jakých množstvích?
Každopádně červené víno, my máme na Moravě ty 4 klasické moravské podoblasti, takže Velkopavlovická oblast je oblast, kde se červeným vínům krásně jako prostě daří. Z té znojemské podoblasti do Dolní Dunajovice, to je taky oblast, kde ty červené vína, jako jsme schopni dát dohromady. Slovácká podoblast, Dornfelder a prostě Cabernet Moravia, krásná záležitost. Takže každá ta oblast je schopná nabídnout něco. A vzhledem k tomu, že vlastně my máme pocit, že v té historii nic není a netočí se to, tak vlastně dneska můžeme říct, že ona se ta historie nádherně ten kruh jako opakuje, protože vlastně Karel IV., když přivez Pinot Noir a zasadil ho vlastně v tomhle teroáru, přivez ho z Francie.
To je burgundské víno?
Přesně, to je burgundské červené. Pinot Noir je všude, se pěstuje všude na světě, ale doma je v Burgundsku. Tak prostě tato země mu s něj udělala jenom kvas. A proč? Protože těch slunečních dnů tady je málo. Nicméně samozřejmě v rámci globálního oteplování je pravda, že jako těm červeným vínům se i tady na Moravě začíná dařit čím dál líp. To je potřeba říct.
To je důležité. Alenko, my jsme ti udělali před natáčením kafičko, když jsme chtěli uklidit před spuštěním kamer, tak ty jsi říkala, ne, nechte mi hrníček s kafem tady, já k němu mám příběh. Tak jsem s příběhem k hrníčku.
Tak ten příběh je hodně silný. To byla doba roku 94, kdy vlastně s Javierem de la STV jsme v České republice rozjížděli značku Torres a člověka, který za značkou Julius Meinl v České republice stojí a stál, je Jindřich Barák. A to je pán dneska v letech, který vlastně pracoval pro Pronto Plus. Určitě pamětníci velice dobře tuto sítě jako znají, řetězec. No a vlastně na Praze 1 v Rytířské ulici je tržnice. A v této tržnici on měl už tenkrát chuť udělat neopakovatelnou kavárnu. A nenapad ho nikdo jiný, protože samozřejmě za první republiky tady Julius Meinl byl, tak oslovil pana Fiedlera. Pan Fiedler přijel na jednání, dali dohromady kouzelný projekt a světe div se, Pronto Plus prodalo veškeré svoje filiálky firmě Julius Meinl a Julius Meinl tady pobýval docela v jednu dobu ve velkým jako rozkvětu a ten Julius Meinl nebyl proslavený v České republice jenom kafem, ale byly to velmi útulný, žlutý prostě story, kam lidi chodili nakupovat a je pravdou, že pak přišel den D a Julius Meinl se celý prodal značce Albert. A jediný pokus o návrat do České republiky zpátky byl na Václavském náměstí, ale ten pokus se nesetkal s velkým ohlasem a je fakt ten, že je to důležitý říct, že velká značka, jako je Julius Meinl, měla velký štěstí, že potkala v České republice Jindřicha Baráka. Ten tomu dal velký a opravdu velký punc noblesy a jasnýho prostě postupu. No a když odešel vlastně, jejich aktivity se rozešly, tak vlastně přešel Julius Meinl pod firmu Albert. Ale věřím tomu, že nejenom Husákovi děti tuhle dobu si pamatujou, protože to je doba roku 96 až 2000.
Je to škoda, že tedy už Meinl u nás dneska není, protože je to klasická vídeňská značka a já pamatuju svoji babičku, když jsem byl malý, tak vždycky vykládala, jak vzpomínala za té první republiky, vždycky říkala: Tomíku, u Meinla to bylo kafe. Nás v Olomouci byla za první republiky prodejna na náměstí. Takže
u Meinla to kafe bylo výborný, protože bylo středně pražený a na bokovém dřevě a Julius Meinl svoje pražírny vlastně měl na Slovensku. A v roce 93, když se vlastně naše státy rozešly každý jinou cestou, tak vlastně bylo krásný, že se povedlo toho Meinla z ty Bratislavy, z těch pražíren dostat sem jako, a musím říct, že to bylo byla to hodně oblíbená značka.
Lenko, o víně jsme si povykládali, o kafe jsme si povykládali a ty trošku o tobě. Jsi oldschooler, jak vypadají Vánoce u oldschoolera, u Semrádu?
No Vánoce, to je prostě čas, který já miluju. Protože je pravda, že 19 neboli COVID-19 můj život naprosto změnil v tom, že já jsem až do 18. prosince nebyl jediný večer, kdybych nenaplňovala vánoční večírky, degustace a vlastně svým klientům nedělala radost jako prostě zpestření toho kulturního zážitku pro jejich společnosti. A takže vlastně letos ty Vánoce budou úplně jiný a musím říct, že to je právě doba, kdy já si hrozně uvědomuju, že každý rok u nás hrajou pořád koledy dokola a jak u nás opustil vlastně v loňském roce Karel Gott, tak jeho vánoční písně, ty prostě znějí u nás neustále, ale já jsem opravdu takovej ten jasný patriot zvyku. Takže do 6. prosince na Lucii musí jako prostě být daný dohromady okna, udělaný takovej ten velký úklid, protože mně přijde, že vlastně pokavat v těch skříních to nějakým způsobem v tomhle čase nedám dohromady, tak už celý rok na to čas nenajdu. Takže přijde mi, že si tím čistím mysl. Čteme si hodně právě o tom, o té době zrození a vlastně najednou je to takovej čas k zastavení a každý večer tomu věnujeme 20 minut času. A co je krásný, že všude je světlo, všude jsou svíčky a hlavně začíná to od Mikuláše vonit vánočním cukrovým. A je pravdou, že vlastně musím se přiznat, že v minulých letech jsem neměla tolik času jako prostě intenzivně udělat těch svých 80 druhů jako cukrový, ale mám skvělý kamarádky, který mě zásobují a oni už vědějí, co my máme rádi. Takže vždycky něco přinesli, protože jim bylo jasný, že vlastně na to zdobení já čas nemám. Takže v letošním roce to bude úplně jinak.
Letos pečeš.
Letos peču. Vytáhla jsem nádherný recepty. A já právě ty recepty mám vánoční pojmenovaný nejenom podle toho, od koho jsem je dostala, protože jsou úplně tradiční. Takže třeba z domažlic, klenčí po čarchovem, to jsou prostě každopádně pracny, který rozdávám všude, protože jsou neuvěřitelný, vanilkový rohlíčky, jasná záležitost. Ale pak v 90. letech jsem potkala skvělou paní, která se jmenovala Brodová. A já vždycky říkám, tak tohle je Masarykovo a la Brodová, tohle je a la Huňáčková, takže vlastně vždycky, kdo mi ten recept dal, tak ten má tu výsost. A pak mám ještě paní z Chalupy, ta se jmenuje a la Veselá. Takže vždycky jim dám k tomu ten přídomek, protože pro mě ty papíry, na kterých je to rukou napsaný, dneska už jsou zažloutlý a mají pro mě neskutečnou hodnotu. Protože vlastně oni mi dali kus svého rodinného dědictví. A moje kamarádka Ivona, ta mě dala linecký a není lepší linecký než vodní, takže vosí hnízda jsou od Moniky, takže všechny tyhle dámy se vždycky vlastně na našem stole ukáží, ale hlavně i tím, co vytvořili oni. A o tom to je. A jsou roky, kdy prostě sousedi přijdou a vždycky přinesou něco malého k ochutnání, my jim zase dáme něco k ochutnání od nás. A najednou máte pocit, že vlastně ta sdílená radost se natolik znásobila, jakože je to strašně krásný, protože ty Vánoce jsou o radosti, o světle a právě o té pohodě. A to je čas, kdy já opravdu jako neumím si představit neděli bez kostela a každopádně miluju právě rybovou vánoční mši. Mm-hmm. Každý rok jsme trávili prostě i dvakrát na Rybovce právě v Národním divadle na Nový scéně. A to mně přijde, že k těm Vánocům prostě patří.
Ty jsi takový tradicionalista, takže takovou provokativní otázku. Na vánočním stole kapr nebo řízek s bramborovým salátem?
No u nás musí být kapr, ale každopádně náš Tobiáš to dost sabotuje, takže jelikož je rybář jako ve své podstatě nejradši miluje chyť a půst. Takže u něj neexistuje to, aby se dal jako kapra, protože on ty kapříky a ty kluky má tak strašně rád, že prostě potřebuje jako řízky. Takže jsou u nás i řízky a samozřejmě vinná klobása, dva druhy salátu, jako prostě musí to být všechno připravený. A u nás je každý rok zvyk. My máme několik, vlastně každý rok máme tak dva kluky, kterým připravujeme Vánoce. Mm-hmm. Jednou je to Ala Giorgio, to je Ital, který prostě na Vánoce tráví Vánoce sám a přijde si vždycky pro vánoční polívku, pro salát, pro řízky a pak je Tomáš. A Tomášovi zemřela manželka, takže ten vždycky jako přijde pro svoji si vejpravu a vždycky říká, víš, já na to miluju to, že na mě nikdo nezapomene. Takže on má vždycky hrozně rád právě pracny, takže nemusí moc vanilkový rohlíčky, ale hlavně bramborový salát, řízek a kapr, to prostě musí být připravený.
Tak to má být. Takže Vánoce u Semrádu jsou opravdu pěkné, jsou pro všechny a já jsem rád, že dneska přišla. Podíváme se ještě na závěr našeho pořadu, co jsi pro nás připravila. Krásné víno, něco nám o něm řekni, připijem si s ním na Vánoce.
Tak dámy a pánové, jedná se o Merlot Nature. To jsou hrozny, které pocházejí od Thierry Tastyho. Spolupráce s Thierrym Tastym je letitá. Cesta k lisu musí být okamžitá. A tohle červené víno je výjimečný ten rok 2017 tím, že v Corbie rok 2017 byl rokem právě Merlotu. Když se kouknete na ty nádherné slzy, tak vám opravdu mě nezbývá, než vám v tom adventním čase popřát, aby se vaše tváře rozzářily, našli jste světlo a uměli opravdu v tomhletom vánočním čase najít cestu z této nelehké doby, protože každopádně je to všechno na vás. A připijím ne symbolicky, ale opravdu na zdraví.
Takže Alenko, já děkuju a na zdraví a na Vánoce.
Na zdraví.
Na zdraví.
Tohle ta barva nádherných fialek, chuť borůvek a toho krásného červeného ovoce je tak kouzelná, že věřím tomu, že prohřeje nejenom váš vánoční stůl. Přeju vám hodně zdraví a není to fráze.
Alenko, my ti moc krát děkujeme za tvoje krásné vánoční povídání a protože vím, že ty jsi ještě určitě neřekla své poslední slovo, tak se těším na to, až zase někdy přijdeš mezi nás a povykládáš nám další ze svých krásných příběhů. Děkuji, ahoj.
Děkuju, ahoj.